Superhrubá mzda. Zavedla ji před 12 lety vláda Mirka Topolánka, kabinet Petra Nečase ji zrušit nestihl, vláda Bohuslava Sobotky také ne. Je reálné, že se to povede až teď Andreji Babišovi a jeho kabinetu. Už před časem jej k tomuto kroku vyzývala opoziční ODS. Zdá se tedy, že poprvé po letech má plán na zrušení superhrubé mzdy naději na úspěch. Jenže kde stát vezme 90 miliard korun, které by v rozpočtu chyběly? Otázka pro dnešní Interview Plus. Já jsem Michal Rosypal. Dobrý den.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je profesor ekonomie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Mejstřík. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, zdravím vás do našeho přenosového vozu a rovnou se tedy ptám, měli by politici podle vás zrušit superhrubou mzdu?
Tak od jak živa, od okamžiku, kdy to vzniklo, tak bylo zřejmé, že to je nějaké řešení, které svého času bylo avizováno jako ukázat všem lidem, kolik vlastně v superhrubé mzdě odvádíme státu a kolik vlastně to pracovní místo stojí, ale ta ekonomická souvislost této konstrukce byla pochybná a z tohoto hlediska už dávno ta stávající konstrukce by měla být odstraněna.
Byl to tehdy v tom roce 2008 takový účetní nebo politický trik?
Já bych jako v tomhletom směru trošku byl opatrný, protože já jsem byl tehdy členem NERVu, my jsme měli okolo toho také nějakou debatu. Jak říkám, jeden z těch důvodů bylo vlastně snaha také lidem ukázat, že prostě dochází k nějakému rovnému vlastně zdanění a s tím, že současně ukázat tu plnou hodnotu v té superhrubé mzdě je vlastně obsaženo všechno, co občan vlastně, jak je zdaněn. Co,
aby bylo vidět, co za něho platí zaměstnavatel, což předtím vidět nebylo.
Ale nejenom jako zaměstnavatel, ale on sám, a to musím říci, že to je částka, která nás řadí mezi přední země Evropy a z tohoto hlediska to bylo na počátku. No, samozřejmě ukázalo se, že v té rozpočtové situaci, která tam je, tak ty původní úvahy, jak jít daleko s tou mírou zdanění, jsou nerealistické a že by hrozil prostě rozklad vlastně rozpočtu, tak to nakonec skončilo v takovémto podivném kompromisu.
Nechci z toho, pane profesore, dělat historickou debatu, bezesporu se budeme bavit hlavně o současnosti, ale ještě jedna otázka jenom na to, co se tehdy dělo. Když si vzpomeneme, že v roce 2006 tehdy ODS slibovala ve volbách rovnou daň a poté tedy v roce 2018 zavedla tu rovnou daň z příjmu 15%, ale právě z té superhrubé mzdy, kde se tedy započetly i odvody na sociální a zdravotní pojištění.
A tudíž tak, to bylo dvakrát zdaněno, ano.
Tak právě, tak nebyl to, proto jsem se ptal, jestli to nebyl vlastně politický trik, jak se vyhnout tomu, protože ta rovná daň z té hrubé mzdy, ne superhrubé mzdy, už i tehdy bylo spočítáno, že by to prostě rozpočtově bylo neodpovědné.
Já se přiznám, že jsem nebyl nikdy součástí nějakého politického rozhodování. Ten můj vztah k tomuto konstruktu je obecně negativní, takže já k tomu více nemám co říci.
Dobře, každopádně, když se podíváme teďka do současnosti, zmínil jsem ty snahy, tu superhrubou mzdu zrušit, protože i vlastně tehdejší vláda mluvila o tom, že je to nějaký jako dočasný krok. Zatím se to stále nepovedlo, před dvěma lety to navrhli občanští demokraté, teď o tom začal mluvit premiér Andrej Babiš. Pokud by se tak stalo a superhrubá mzda by byla zrušena, tak podle ministerstva financí by každoročně rozpočet přišel o 90 miliard korun. Je to podle vás realistický odhad?
Tak musíme, jak se vycházet ze dvou základních kroků. Za prvé zrušit a teď je otázka, s jakou sazbou. Ta původní úvaha, o které se už dlouho hovořilo, byla vlastně nastavit to zdanění nikoliv na 15, ale na 19% a potom by ta ztráta byla pouze 20 miliardová. Pokud ovšem by skutečně došlo k tomu, že hrubá mzda bude zdaněna 15%, pak je to ta sazba, o které vy teď jste zmiňoval, ale já tomu rozumím tak, že i ten, to vím, výrok premiéra, který se všichni opíráme, je nějakou konečnou tečkou. Já si nejsem jist, jestli to je vlastně skutečně míněno tak, že to musí být úderem 1. ledna 2021.
Určitě je to bezesporu i politická hra a politologická hra, ale když zůstaneme tedy v té vaší expertíze, což je ekonomie, tak vy si myslíte, že kolem těch 90 miliard bychom se mohli pohybovat, protože třeba občanští demokraté, kteří prosazují to zrušení superhrubé mzdy, mluví o výpadku 55 miliard.
Tak já vám řeknu upřímně, tam skutečně záleží na hodně dodatečných jaksi úvahách. Nezapomeňme, že současná míra zdanění třeba má takzvanou solidární přirážku, což byla přirážka svého času zavedená ministrem financí Kalouskem proto, aby se vlastně pokryly náklady minulé krize. To znamená, bylo to dodatečné zdanění těch vysokopříjmových skupin. Teď je otázka, pokud samozřejmě toto zrušíme, nebo naopak, jestli vznikne nějaký jiný způsob progresivního zdanění, to jsou všechno otázky, které určitě v podstatě v tuto chvíli máme totiž progresivní zdanění, aby bylo jasno.
Právě. De jure máme rovnou daň, ale kvůli různým slevám na poplatníky a progresivním přirážkám té solidární daní tady máme progresivní zdanění, je to tak?
Jo, takže ono se o tom málo mluví, ale to je realita dne, to znamená, jde o to, jak vlastně nastavíte tu daňovou sazbu, jestli bude skutečně rovná, nebo jestli skutečně tam dovolíte vlastně výpadky těm nízkopříjmovým skupinám a v jaké míře a do jaké míry případně ponecháte něco na způsob právě té solidární daně a tak dále. Takže z tohoto hlediska já bych si teď netroufal prostě kalkulovat. Samozřejmě ty odhady potom podle toho vypadají různě.
Ale v českém prostředí tedy, abychom to vysvětlili, rovná daň je mýtus. Není tady rovná daň.
V žádném případě.
Protože ty nejnižší příjmové skupiny platí minimální nebo žádné daně a naopak tady ti nejbohatší platí
kvůli
té solidární přirážce.
Protože logika je, že
daně.
Ty nejnižší příjmové skupiny musí být musí mít nějakou motivaci, aby pracovali v situaci, kdy vlastně ten příjem je vyšší než nějaká podpora z nezaměstnanosti. Takže to jsou věci, které jsou naprosto zřejmé a všemi podporované.
Není to problém právě toho českého daňového systému, že je takto složitý, že málo kdo z nás lajků tomu úplně přesně rozumí, jak to funguje, že tady máme spoustu různých slev, výjimek, odpočtů. Nebylo by lepší udělat přehlednější, systematičtější třeba právě to progresivní zdanění?
Já se vám přiznám, že ta míra změn, my jsme to svého času počítali, ale to nejsou desítky, to už se blíží k tříciferným číslům, kolik změn v daňové soustavě vlastně v minulém desetiletí nebo dvacetiletí proběhlo. A de facto je logické, že spousta těch změn si prosadili určité zájmové skupiny ve svůj prospěch a každá odbourání, když jsme viděli tu debatu v případě například stravenek, to znamená, nebo v případě některých dalších benefitů. Každý z těchto benefitů je potom samozřejmě tvrdě bráněn a já se obávám, že prostě spousta lidí se v tom skutečně těžko orientuje a to, co vy říkáte, já sám by byl příznivcem toho, aby se ten daňový systém pročistil, ale to není úkol přes týden, jo, to dosáhnout politické schody o takové věci, to je skutečně věc, která vyžaduje docela trpělivé jednání.
A je to tak, pane profesore, že ten daňový systém je čím dál složitější bez ohledu na to, která vláda vládne, že se to prostě zesložiťuje a stále více komplikuje a zapleveluje?
No tak, víte, já jsem příznivcem například takového přístupu, jako svého času používají, nebo dodnes používají Británii, to je, když přijímáte nový zákon, musíte jeden zákon zrušit. One for one, nebo dokonce oni někdy používají one for two, jo, že musíte dokonce zrušit dva zákony. U nás je to tak, že každý další benefit, který přibude, tak vlastně není nahrazením nějaké předchozí verze, ale de facto rozšiřuje tu škálu, kterou vlastně nabízíte, a tím pádem dochází často i k přímo konfliktům, kdy vlastně jsou tam nějaké konfliktní situace mezi těmi situacemi. A to je potom věc daňových poradců, jak se s tím vypořádají, ale já se domnívám, že to, o čem teď právě hovoříme, to těžká vada toho celého legislativního systému. To znamená, já bych byl příznivcem toho, že když zavádíme nějaký nový benefit, tak minimálně nějaký předchozí bychom měli zrušit.
Před volbami v roce 2017 tady byla poměrně velká část veřejnosti i expertů nakloněna tomu, aby se politici začali bavit o zvyšování platů ve školství. Byla tady jakási poptávka, všechny politické strany to měly v různých obměnách ve svých volebních programech a je na tom politická shoda a platy ve školství se zvyšují v těch posledních letech. Na tom se shodnou i odborníci, mluvili jsme o tom například s Danielem Minichem nedávno. Nemělo by k něčemu takovému dojít, k takovéto shodě napříč politickým spektrem právě i co se týče daní třeba před příštími sněmovními volbami? Nebylo by to na místě?
Tak zatímco v případě vzdělávání, já jsem tomu upřímně rád, konec konců sám působím na vysoké škole a jenom připomínám, že největší efekty skutečně přináší první 6 let života mladého člověka, protože když dostane kvalitní učitele už v té školce, tak je konce spočítáno, že skutečně do života to je obrovský vklad a pokud taková skupina je harmonizována, tak za to stojí a my jsme tuhle fázi dlouhá desetiletí podceňovali. Takže to je první poznámka, kterou jsem měl k tomu. Takže v tomto směru jsem rád, že ta věc se pohnula směrem kupředu a konečně jako si učitelé i v těch základních školách a i v těch předškolních institucích začínají získávat i na respektu a podobně.
A k té shodě na tom daňovém systému? Pane profesore.
No ale tam, víte, daňový systém je už otázka, která hodně souvisí s ideologií. To znamená, daňový systém, zatímco často se shodnete, co máte všechno odstranit, tak na čem se máte dohodnout v případě daňového systému je daleko složitější. Logicky ta snaha jedné skupiny, to je pravicovější a středopravicových strany většinou, daně nezvyšovat a pokud možno vlastně nechat na svobodě individua, jak si s těmi svými penězi poradí, jak je efektivně utratí a podobně. Zatímco ta druhá skupina orientovaná levicově, tak ta v případě daní naopak má tu tendenci přerozdělovat co nejvíce a ten základní problém je skutečně ideologický, protože se ukazuje, že při tom přerozdělování dochází mnohdy k situaci, kdy se na tom přiživuje vlastně nějakou rentou celá řada lidí, kteří vlastně na těch cizích penězích se nepodíleli na jejich vzniku, ale současně je rádi odčerpávají.
A obecně i ta administrativa a vůbec spravování těch veřejných peněz.
Přesně tak, takže z tohoto důvodu ta tendence vlastně řídit stát vlastně prostřednictvím velkého přerozdělování. Dokonce bych řekl, i v těch severských zemích už vlastně se trošičku utlumuje, neříkám, že se utlumila úplně.
Pardon, pane profesore, když mluvíte o tom ideologickém střetu, tak přetrvává ještě ta ideologie v politice, když se podíváme, že to pravolevé štěpení už není tím, co bývalo a i hnutí ANO o sobě říká, nebo premiér Babiš říká, my jsme pro všechny, my nejsme ani pravicoví, ani levicoví.
Tak. A teď jsme přesně u toho bodu, středobodu, protože ono to už potom není jenom o levicovosti a pravicovosti, ale o tom, jestli ten stát má intervenovat více nebo méně. Když se podíváte, tak například ta současná krize vede k tomu, že ta role státu z různých důvodů, nebo i v minulé krizi, kdy byly postiženy banky, tak stoupala. A v tu chvíli prostě vždycky je to potom tendence nějakým způsobem zasáhnout do daňové soustavy a získat ty prostředky, abychom ty vynakládané zdroje získali. Teď se zase dostáváme do situace, kdy opět vlastně během koronaviru vlastně a krize s tím spojené, tak se zdá, že vlastně role státu stoupá, tudíž on požaduje stále více a více peněz. Já si myslím, že mimochodem ta současná krize není jenom o koronaviru, a to je docela podstatná okolnost, ona je vlastně v souvislosti s celou obrovskou, tou, jak se říká, čtvrtou, pátou technologickou revolucí, s disruptivními inovacemi a podobně. A tudíž tam naopak by soukromé firmy měly být tou nosnou silou, která hledá, a měly by mít dostatek prostředků, aby takovéto investice při tom hledání mohly podpořit nějakými finančními prostředky. Stejně tak i občané by měli mít prostředí, aby si hledali taková zaměstnání, která jim jakoby nejlépe vyhovují. To je všem trošku jiná teze, než razy někteří jiní, protože jestliže slyšíme například, že všichni musíme jezdit elektromobily, proč nemůžeme jezdit třeba vodíkovými auty a tak dále.
Tak tam, je to možná i o dostupnosti těch technologií.
No, není to tak úplně, jo. Vodíková auta jsou, jak známo, provozována například v Japonsku a v Koreji už úplně běžně, jo. To znamená, občas prostě se dostaneme do takové situace, jako jsme teď momentálně, že budeme mít v Německu spousta tepelných elektráren, jaderné oni nechtějí, a z toho uhlí budeme pohánět elektromobily. To je pro mě třeba trošičku absurdní situace, ale nicméně já to jenom uvádím jako moment toho státního intervencionismu.
Říká profesor ekonomie Michal Mejstřík, který je z přenosového vozu naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se, pane profesore, přece jenom ještě vrátím konkrétněji k té superhrubé mzdě a tomu jejímu případnému zrušení, protože to je vlastně hlavní téma toho našeho dnešního rozhovoru. Když jsme se bavili o tom, že by podle ODS mohl být výpadek v rozpočtu každoročně 55 miliard korun, podle ministerstva financí 90 miliard korun, tak kde ty peníze vzít? A je to tak, že by ty peníze spotřebitelé zpátky pustili do ekonomiky, jak tvrdí právě třeba občanští demokraté?
Tak zaprvé určitě tady existuje tento multiplikátor, to je, že část těch peněz se pochopitelně utratí, co je v pořádku. Zase na straně druhé vlastně já bych si nedělal iluze, protože k tomu dojde v té stejné míře jako k tomu výpadku. To znamená, ten multiplikátor nemá takovou sílu.
Nebude to jedna ku jedné.
Nebude to tak jedné. Takže potom vznikají různá řešení. Jenom připomenu, že právě už asi v roce 2011-12 nějaká skupina, kterou jsem také vedl, tehdy jsme dostali za cíl, za úkol zkusit spočítat, jestli by se nedalo uvnitř státního aparátu nějakým způsobem šetřit. I s pomocí celé řady aktivních, řekněme, soukromých subjektů, tak se nám podařilo identifikovat celou řadu tehdejších potenciálních úspor, ale už v době vlády ODS a tehdejšího premiéra Nečase se de facto ten pokus odpískal, protože on je vždycky nepopulární.
No pardon, kolik jste spočítali těch úspor?
No, nechci připomínat, ale prostě bylo to v desítkách miliard korun, ano.
Jenom na provozu státu.
Přesně tak, jo, protože chtěli jsme zrušit nejrůznější zbytné organizace a počínaje bufetem tehdy na ministerstvu vnitra, já nevím čím vším ještě, ale konče. Skutečně těch úspor bylo hodně a když se zeptáte například i současných představitelů třeba konfederace, zaměstnavatelů a tak dále, kteří ty projekty znají a ostatně opakovaně doporučovali k využití, samozřejmě po podstatném aktualizaci, tak to byly docela realistické úvahy. No nicméně ten pokus už tehdy skončil neúspěšně, protože výsledkem toho pokusu bylo nikoli v desítky miliard, ale tehdy snad 120 milionů korun, které se potom vykázaly během asi následujících 2 let. Tam nebyla žádná politická vůle, protože dobře všichni víme, že zasahovat právě v tom prostředí, které je typické pro naši státní správu. To znamená, naše státní správa není digitalizovaná, digitalizuje se teď v poslední době, musím říci, velice postupně, já sám jsem toho účasten, teď děláme na zákonu o který je vlastně o využití veřejné správy pro občany.
Když mluvíte o těch úsporách, právě když mluvíte o těch úsporách a premiér Andrej Babiš mluví opakovaně o tom, že chce stát řídit jako rodinnou firmu, jak on říká, tak nevidíte politickou vůli u něj právě na ty úspory se zaměřit a hospodaření státu zefektivnit?
Tak já v tuto chvíli nevím, jak u něj, ale zatím paní ministrině avizovala, že žádnou takovouto cestou nepůjde, ano. A ono říkám, je to věc, která také nepadne z roku na rok. To znamená, takováto úspora znamená, že vy musíte skutečně nastavit nové procesy uvnitř těch institucí, jako je třeba u stavebního zákona, u dalších zákonů, zavést digitalizaci třeba například stavebního řízení, musíte otevřít těch slíbených 60 různých procesů právě občanů, aby se mohli dívat, co se vlastně odehrává v té státní správě. Oni to často ani nevědí, i když teď ten nový zákon, který byl nedávno přijat o právu občanů digitální službu veřejné správy, je naprosto podstatný. A to jsou ty kroky postupné, které vás teprve, které vám otevřou tu cestu k těm reálným úsporám.
Čili jinými slovy, vy jste skeptik, když je hnutí ANO 6,5 let u vlády a ovládá ministerstvo financí, tak podle vás ty výsledky zatím nejsou?
No tak já bych si přál, aby byly daleko větší. Jo. Tak teď musím říct, že v poslední době díky panu Dzurillovi, který se té věci asi poslední dva roky ujal,
vládní zmocněnec pro digitalizaci.
Viditelné pokroky. Ano, přesně tak, zplnomocněnec pro digitalizaci a to je člověk, který jako umí uvažovat v nějakém komplexním celku, ale to skutečně v českém prostředí, kdy vlastně každý úředník si chrání své vlastní místo a nechce ho opustit, tak tam opravdu vy musíte mít jednak ty nové procesy, jednak tu sílu a vůli, a pak je možné během dvou dalších ještě let nebo tří let skutečně prosadit takovéto úspory a vyčistit tu státní správu od zbytečných nánosů historie.
Pane profesore, pokud by byla zrušena superhrubá mzda a průměrnému zaměstnanci by podle těch propočtů zůstalo v případě pobírání průměrné mzdy zhruba 20 000 korun ročně více na účtu, pomohlo by to oživit spotřebu?
Tak to určitě je nepochybné, že občané prostě by to používali tak podle svého vlastního uvážení a podle svých vlastních preferencí. To znamená, někdo si za to kupuje třeba i úspory, jo, ale někdo si za to kupuje cesty, někdo si za to koupí další hypotéku a postaví dům. Je to v pořádku. Já si myslím, že tak by to mělo být.
Co je vlastně tím nejefektivnějším nástrojem, jak spotřebu domácností podpořit? Je to právě snížení daní nebo zjednodušení daní, anebo naopak třeba plošné snížení DPH, jak to teď udělalo Německo během koronaviru?
No tak, co se týče snížení DPH, to jsou kroky, které jsou spíše podněcující některé sektory právě jako dočasná opatření. Jo.
Že jim to zvyšuje marži.
Ano, já si nejsem jist, protože tam nemáte sebemenší kontrolu nad tím, kde ta marže zůstane. Ano. To je prostě typické, to znamená, když to vidíte i z jiných oblastí, to znamená, snížíte DPH, vlastně v tom dodavatelském řetězci se to snížení ztratí. Takže z tohoto hlediska já si myslím, že pro každého občana je naprosto nejlepší, když máte to přímočaré řešení a kdy vlastně by ty peníze uviděl skutečně na té výplatní pásce.
Podle statistik OECD máme v České republice 7. nejvyšší zdanění práce mezi členskými zeměmi. O tom se mluví hodně dlouho, že je problém vysoké zdanění práce, vysoké ty sociální a zdravotní odvody v České republice. Je to velký problém i podle vás?
No tak pochopitelně je to zásadní problém, protože když se na to podíváte, tak vlastně na jedné straně bychom chtěli mít vysoké důchody a proto máme vlastně velké příspěvky na sociální a zdravotní i pojištění, protože chceme mít i kvalitní zdravotní službu, to je jasné, a nejde to ze státního rozpočtu, to je to jakoby těmi separátními příplatky, a na druhé straně bychom chtěli mít vlastně nízkou míru celkového zatížení nákladů práce. No a v tuto chvíli prostě musíme volit. A ta volba je z mého hlediska skutečně rozumná, to je snížit přímo daňové zatížení fyzických osob.
A byl byste pro snížení těch odvodů sociálních a zdravotních, nebo to by znamenalo problém například pro důchodový účet?
Tak jako je otázka, jestli ho budete financovat touto cestou, tímto kanálem, anebo nebo jiným kanálem prostřednictvím rozpočtu. Jo. To skutečně, na to už jsme viděli několik pracně sestavených důchodových komisích a zatím žádná nedospěla k žádnému společensky přijatelnému výsledku. A pokud k něčemu dospěli, tak to nedopadlo. Jen tak mimochodem připomínám, že i ten poslední pokus o důchodovou reformu prostřednictvím druhého pilíře, my jsme teda jako NERV nepodpořili, tak mimochodem.
Jo, to, co zavedla vláda Petra Nečase.
To také nebyl podařený, to také v té době nebyl podařený pokus. Jo. Takže ono najít skutečně nějaké řešení, které bude trvale udržitelné ve společnosti, která skutečně nechce, na jedné straně každý by chtěl v době, kdy bude v důchodu a kdy těch lidí, kteří budou přispívat do toho pay as you go, do toho průběžného systému, bude méně a méně, tak by si představoval mít vysoký důchod, ale na druhé straně jaké míře. Takže z tohoto hlediska to je velká otázka, to asi na to teď tady v tomto interview není dostatek času, ale na druhé straně, takže snižování, spíš já skutečně vidím, že ta nejpříjemnější cesta je skutečně snížení té daně z příjmu fyzických osob, tak jak jsme o tom tady hovořili před okamžikem, jo, ale
ty rozumím, způsoby, o důchodové reformě se určitě budeme bavit někdy příště. Pane profesore, moc vám děkuji za rozhovor. Michal Mejstřík, profesor ekonomie z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, byl v přenosovém voze naším hostem. Pane profesore, díky a naslyšenou.
Já vám také děkuji. Přeji hezké poledne.